Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave na početku i prijedlozi šta da poslušate u narednih pola sata. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, u dnevniku je između ostalog zapisao.
Subota 31. maj. Voda se sa poplavljenih područja polako povlači, ali mulj je ostao. Dublji i gnjecaviji nego što je bio.
Vjerovali ili ne, na zgražavanje većine Sarajlija i ne samo njih, na ulazu u grad na Vracama, Ratko Mladić, optužen za najteže ratne zločine, uključujući genocid, dobije spomen ploču.
To je jedna ustaljena praksa gdje oni uporno pokušavaju od zločinaca napraviti heroje, od zločina napraviti ispravnu stvar, a od prevare napraviti istinu. Mnogo je značajnije kakve će biti presude Karadžiću i Mladiću u Haškom tribunalu.
Nakon afere sa doktoratom ministra policije za koji se sumnja da je plagijat, u Srbiji smo istraživali kako se dolazi do doktorata, kojim se svake godine okiti najmanje 1300 ljudi.
Onaj ko potpisuje taj referat, on garantuje da sa tim doktoratom sve u najboljem redu. I najčešće nastavno naučno veće mora da veruje toj komisiji.
Je li zabeležen nekad slučaj da je u Srbiji nekom oduzet doktorat?
Ja nisam čula za takav slučaj.
U stare i nove aktivnosti SPC u Crnoj Gori ordenom je nagradila predsjednika Filipa Vujanovića. Stevo Vučinić o tome kaže.
Taj orden u jednodiljene količini ratnih zločinaca Srbije i Republike Srpske, uključujući Šarića, jednog kriminalca međunarodnog ugleda, je uvreda za ovu zemlju, njenu najveću adresu, koja je morala da ga odbije jer ga dodjeljuje patrijarh koji negira ovu zemlju, njenu istoriju i narod i postiče crkvu koju je na čelu da duhovno pripremi aneksiju zemlju kori Srbije.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dnevnik je proteklih 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Subota 31. maj. Voda se sa poplavljenih područja polako povlači, ali mulj je ostao. Dublji i gnjecaviji nego što je bio. Iziritirani realitijem u koji se polako pretvarala borba sa bujicama, odjednom gotovo nijotkuda na blogovima, sajtovima, portalima pojavili su se tekstovi autora koji izgleda i nisu baš bili fascinirani onim Vučićevim "Tišina tamo". Na društvenim mrežama koje su zamenile šerpe i lonce iz 90-ih osanula je peticija "Ulice cenzuri" i sata u sat potpisuje se sve više ljudi i organizacija. Ali ni vlast ne sedi skrštenih ruku. Troje ljudi je privedeno na informativni razgovor zbog širenja panike preko društvenih mreža, a slična sudbina očekuje, kako se najavljuje, još 20 osoba. Nedelja 1. jun. Aleksandar Kristijan Golubović, još neafirmisani srpski slikar i pesnik, u dokolici okoreli kriminalac, ponovo se našao u žiži javnosti. TV Pink, TV Prva, TV B92 i TV Happy, odlučila je Republička radiodifuzna agencija, nisu prekršile zakon o radiodifuziji ni kodeks ponašanja emitera, prikazujući Kristijana kao finog, lepo vaspitanog momka sa prefinjenim manirima i do sada, valjda zbog čestih boravaka u zatvoru, sputanoj sklonosti ka umjetnosti. Gotovo isto vreme, 18-godišnji PB, nakon što je ceo dan punio džakove za nasip, seo je i na Facebook profilu napisao ono što je čuo od drugih volontera. Uhapšen je sutradan pod optužbom da je širio paniku. Proveo je 9 dana u ćeliji zajedno sa dilerom i ubicom. PB inače ne zna da slika niti piše poeziju i nije do sada bio u zatvoru. Dakle, nema šanse da se pojavi na Pinku. Ponedeljak, 2. jun. Dr. Uglješa Grušić sa Univerziteta u Nottinghamu, dr. Branislav Radiljić sa Univerziteta u Istočnom Londonu i Slobodan Tomić, doktorant Londonske škole ekonomije i političkih nauka, objavili su na sajtu Peščanika analizu doktorskog rada Nebojše Stefanovića, ministra unutrašnjih poslova. I ne samo da su utvrdili da je rad daleko ispod standarda doktorata u pogledu sadržine i naučnog doprinosa, već su praktično dokazali da se radi o plagijatu. Prema rečima Svetlane Lukić, urednice Peščanika, odmah po objavljivanju teksta krenuli su hakerski napadi, očigledno dobro organizovani, i to sa više adresa, od kojih je jedna locirana na serveru Univerziteta Megatrend, na kojem je Stefanović doktorirao. Sajt je ubrzo oboren, a napadi su nastavljeni uprkos zaklinjanju Miće Jovanovića, rektora ovog univerziteta, da se radi o autentičnom naučnom delu i pojašnjenju Aleksandra Vučića da nikad nije pročitao gluplje obrazloženje. Nisam siguran da je obrazloženje glupo, ali gotovo da mogu da pretpostavim kako se osjećao Srđan Verbić, ministar prosvete, koji je za doktorat potrošio 13 godina, a Wunderkind Stefanović samo 2. Ipak Verbić ne treba da očajava. Zamislite kada bi u Srbiji svi doktoranti trošili po deceniju za disertaciju. Gde bi nam bila nauka, i još važnije, ko bi nam onda bio ministar? Utorak, 3. jun. Dunja Mijatović, predstavnica OEBS-a za slobodu medija, upozorila je srpske vlasti na rastuću cenzuru na internetu. I dobrano iznervirao Aleksandra Vučića, koji je zatražio ni manje ni više izvinjenje ili dokaze da je vlada umešana u onesposobljavanje pojedinih sajtova i skidanje tekstova sa nekih portala. Izvinjenje naravno nije dobio, jer država ne samo da ne sme da ograničava slobodu medija, već mora da je osigura. Ali je zato još jednom pokazao, najbliže rečeno, nediplomatski takt. Nedavno je na sličan način odgovorio Michaelu Davenportu, šefu delegacije Evropske unije u Srbiji, povodom kritika o stanju u medijskoj sferi. Izvinjenje nije tražio, ali je poručio da je Davenport zapravo potpao pod uticaj unutrašnjeg neprijatelja. I Davenport i gospođa Mijatović su, smatra Vučić, obmanuti. Dunja naročito. I to u trenutku dok grupa hakera uporno obara sajt Peščanika. Moram da priznam da glupe obrazloženje nisam čuo. Sreda, 4. jun. Zovu me iz Dnevnog lista Danas sa pitanjem kako objašnjavam zašto o cenzuri ćuti ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Prvo što mi pada na pamet je da je njegovu ulogu preuzeo Aleksandar Vučić, koji, kao što znamo, ima bogato iskustvo i iz ovog resora. Ipak čini mi se da je bliže istini to da je Tasovac u nekoj vrsti nemoguće misije. On bi, sa jedne strane, da zadrži imidž razbarušenog intelektualca koji ga je pratio tokom dosadašnje karijere. Ipak, vlada Srbije nije Beogradska filharmonija i ministar kulture i informisanja to vrlo dobro zna. Zato se i trudi da se strogo drži partiture po kojoj diriguje premijer bez ikakvih solo deonica. Četvrtak, 5. jun. I dok Vučić ima stanovitih problema sa online zajednicom, njegov saborac, predsjednik Republike Tomislav Nikolić, muku muči sa offline medijima. Posebno mu je zasmetao ovih dana dnevni list Blic, koji daje veliku pažnju aferi u kojoj je u glavnoj roli izvesni Predrag Mikić, predsjednikov savjetnik. Ovaj biznismen, kako piše Blic, ucenjivao je direktorku Agencije za privatizaciju Vidu Uzelac i tražio od nje da po ubrzanom postupku proda nekakav ugostiteljski objekat njegovom sinu Žarku. Nikolić je međutim pisanje Blica shvatio kao ispad medija i pokušao da se umanji njegov lični i ugled institucije predsjednika Republike, i to uprko želji naroda da baš on bude na čelu države. Ni u ovom slučaju nije moglo bez teorije zavere, što bi rekli klinci, da nije malo too much iza Tomislava Nikolića. Petak, 6. jun. Izašao je 900. broj Vranjskih. Povod za slavlje, naročito ako se zna kroz šta je sve prošao ovaj lokalni nedeljnik, od pretnji smrću novinarima, obijanja i razbijanja redakcije do tužbi po Šešeljevom zakonu o javnom informisanju. Ipak u redakciji je nekako neobičajeno tiho, u skladu sa vremenom i situacijom. situacijom, čini se, jer u Vranjskim i posle skoro 20 godina strahuju za sopstvenu egzistenciju, za goli opstanak novina, kao ostalom i većina lokalnih medija u Srbiji koji nisu na državnim jaslama. Neko reče, najgore je iza nas, najteže je pred nama. Samo dokle.
Bio je to dnevnik koji je vodio Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi italijanska novinarka Stella Corti sa Bliskog istoka.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo postavila je nedavno na Vracama ploču u znak sjećanja na vojnu smotru koju je na tom mjestu maja 92. godine izvršio danas haški optuženik za najteže ratne zločine uključujući genocid Ratko Mladić. Ploča se nalazi na podzidu spomen parka žrtvama fašizma iz Drugog svjetskog rata i samoj međuentitetskoj liniji na ulazu u Sarajevo iz pravca Republike Srpske. I dok jedni s ponosom otkrivaju ploču, za druge je to uvreda dostojanstva svih koji su pod Mladićevim komandovanjem preživjeli torturu. Dženana Halimović bilježi reakcije.
Svega nekoliko metara dalje od spomenika žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu, na samoj međuentitetskoj liniji na ulazu u Sarajevo iz pravca Republike Srpske, boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo u podzid je ugradila spomen ploču kao sjećanje na postrojavanje dva bataljona srpskih snaga, a koje je izvršio haški optuženik Ratko Mladić. Organizator, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak, medijima je precizirao gdje su bile zone odgovornosti postrojenih jedinica.
Od Kotorca, opština Istočna Iliđa, preko Dobrinje 1 i 4, naselja Starosjedlaca, Mimila Brda, Ozonske ulice, sve do Željnog stadiona, Strojerada i uzvodno uz Miljarsku, sve do Vrbanja mosta, zatim preko Jevrijskog groblja, Vraca i Zlatišta do Paljanskih jedinica.
Upravo na ovim mjestima događali su se neki od najstrašnijih zločina. Nesrpsko stanovništvo je prema brojnim presudama, kako domaćih, tako i međunarodnih sudova, ubijano, protjerivano i silovano, a sa ovih pozicija po civilima u opkoljenom Sarajevu djelovali su snajperi i granate koji su odnijeli preko 10.000 života, od čega 1.600 djece.
Kakav je to čovjek koji je pogodio nju od 3 godine?
Djeca su ubijena svuda, u školi, dok su se igrala, u redu za vodu pa i u majčinom krilu.
Nije daleko bile ni napolju, uletela je granata u kuću nama direkt, nas je bilo 9. 16. maja 92. nikad to zaboraviti neću. Bježala odavde zbog starica u Buća potoku, Buća potoku me stigla, tu su mi je ubili. Nije vala ni ja rekla. U mene i u krilu.
Predsjednik udruženja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica.
A malo je reći uvreda za žrtve, jer obilježiti mjesto gdje se postrojavale jedinice koje su sijale smrt po opkoljenom Sarajevu 1430 dana je nevjerojatno. To je jedna ustaljena praksa gdje oni uporno pokušavaju od zločinaca napraviti heroje, od zločina napraviti ispravnu stvar, a od prevare napraviti istinu. Mnogo je značajnije kakve će biti presude Karadžiću i Mladiću u Haškom tribunalu. Ono što ja očekujem i mislim da će sigurno biti odgovarajuće i pravedne, sve to oni što pokušavaju, mislim da neće imati nikakvog značaja.
Sarajlije postavljanje ove ploče smatraju uvredom.
Bože sačuvaj, pa kako će biti spomenik nekom koji gađa u grad? Kako ćete dizati spomenik onome ko uništava nešto?
Ne da me vrijeđa, nego sam ogorčen.
Moje djetinjstvo je mladost i moje zdravlje permanentno do kraja mog života uništeno zbog sličnih njem. A ja na tim Vracama i stanujem. I šta sam ja svom sutra djetetu da kažem kome je to spomenik?
Činjenica da je podignuta spomen ploča u znak sjećanja na smotru koju je izvršio Mladić, optužen za najteže zločine, zastrašujuća je. To pokazuje i da nismo raskrstili s nedavnom prošlošću, navodi predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, Fadila Memišević.
Ta vojska Republike Srpske je imenovana u Međunarodnom sudu pravde u Hagu kao izvršilac genocida. Dakle, to je ono što je najstrašnije. I nikakvih sankcija nema. Mislim, ovo je nešto što je zastrašujuće. To je ruganje žrtvama, to je ruganje Bosni i Hercegovini. Najvećoj žrtvi raspada Jugoslavije, koja je tu žrtvu platila preko 100.000 ubijenih. Koliko ima invalida, koliko je silovanih žena. Dakle, to je nešto što čovjek normalno u civilizovanom svijetu apsolutno ne može da akceptira.
Spomen ploča postavljena je 20. maja u jeku najveće prirodne katastrofe u Bosni i Hercegovini, tako da je njeno postavljanje prošlo u tišini i bez veće pompe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Četiri mladiće iz Srebrenice koji čine rock band Afera pronose drugačiju sliku ovog grada i često izazivaju čuđenje. Prije svega zbog mješovitog nacionalnog sastava. A da se mladi muzičari predstavljaju dobro pokazuju pozitivne kritike nakon nastupa u zemlji, ali i diljem Evrope. Zabilježio Sadik Salimović.
Dva Bošnjaka i dva Srbina iz Srebrenice svojom muzikom oduševljavaju sugrađane kao i publiku sa širih prostora. Njihov rock band pod nazivom Stari grad počeo je djelovati prije 4 godine, može se reći stidljivo iz Sjene. Za Faruka Smajlovića veže se ideja o osnivanju benda.
Na ideju o osnivanju benda smo došli vrlo jednostavno, da iz ovako jedne letargične sredine pošaljemo jednu konačno pozitivnu poruku iz Srebrenice. Tada smo se zvali Stari grad, sastav benda je bio Muamer Čivić, gitara i vokal Ahmed Ustić i ja na bubnjevima.
Srebrenički bend, sada pod nazivom Afera, imao je dosta nastupa na širem području, ističe Faruk.
Imali smo još puno nastupa po čitavoj Bosni i Hercegovini u sklopu naše tradicionalne manifestacije kao nekad prije, koju svake godine mi organizujemo. Odlučili smo da svaka ta manifestacija bude humanitarnog karaktera. Ove godine, obzirom na dešavanja u Bosni i Hercegovini, obzirom na ove poplave, odlučili smo da napravimo humanitarnu akciju za nastradale u poplavama.
Ovaj mladi srebrenički bend imao je čast da nastupi na festivalu Dani Balkana u Minhenu. Faruk kaže da su na kraju nastupa imali dugotrajan aplauz, ali je prije toga bilo i jako puno nedoumica kod gledalaca.
Jedan od najboljih naših nastupa je u Minhenu 2011. godine, gdje smo predstavljali Bosnu i Hercegovinu na Danima Balkana. Prvo su ljudi bili skeptični, oni su čuli da smo mi iz Srebrenice, ali su mislili da smo mi samo rođeni u Srebrenici, ali da živimo negdje drugo, u Sarajevu, u Tuzli. Tako da smo jedno dva dana morali da ih ubjeđujemo da mi u stvari živimo u Srebrenici, djelujemo iz Srebrenice. Primili smo fantastično, ljudi su se oduševili našom svirkom.
Malo pomalo, bend Afera dolazi do ostvarivanja svog sna. Snimljen je prvi enac u najpoznatijem studiju u Slovačkoj. Vokalni solista Muamer Čivić.
Interesantno je tu pomenuti i napraviti neko poređenje kada prije na noć sjedite u Srebrenicu u praznom kafiću i sutradan sam došao u Bratislavu u jednu vilu u centru grada da sa najvećim profesionalcima iz Slovačke radim spot. Tu je bio i menadžer koji je bio zadužen za cijeli projekat. Mnogo mi se svidjela organizacija, mnogo mi se svidjelo kako to ljudi, kako to sve izgleda u stvari kad se stavi na jedan profesionalni nivo.
O snimljenom materijalu Miroslav kaže.
Čuo sam album i odmah sam se oduševio. Naprimjer, ako nisam imao predstavu da ću to men da sviram, ali rekao sam da je to jedno djelo koje će sigurno ostaviti trag u Bosni i Srbiji, a nadamo se širi.
Rade Marković rođen je u Srebrenici, a trenutno živi u Bajinoj Bašti u Srbiji. Redovno dolazi na probe. Bio je član ekipe koja je u Bratislavi snimila album.
Znači, očekujem neku dobar neki posao, dobro neko raspoloženje, dobro neku publiku koja će se na sve to primiti, da im se to dopadne. Znači, očekujem da jednostavno krene malo to i da se počnu ti koncerti i da krene da se sve to zatalasa, da krene u pozitivnom smjeru.
Da nije sponzora ne bi se moglo živjeti od muzike. CD sa albumom je poput fakultetske diplome, ističe Muamer Čivić, koga pitamo šta dalje.
To je jedno veliko pitanje. Ja često volim poreći i reći kada imate nekakav rock ili pop CD u rukama, to je isto da imate završen fakultet, imate diplomu i tek onda problemi počinju. Očekujemo mnogo, na neki način naši snovi se ostvaruju, pa vidjet ćemo dok ćemo dogurati šta će biti.
Jedan od sponzora Afere je srebrenčanin Murade Pašagić, koji je istaknuti privrednik u Slovačkoj, naglašava Faruk.
Zahvaljujući našim sugrađanima, velikom prijatelju Muradu Pašagić, uspjeli smo snimiti album u Bratislavi, u jednom vrhunskom studiju. bez njegove pomoći ne bismo ostvarili ovo što jesmo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović. Teške su noći ove, a jutra su još
tužnija. Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo intenzivirane aktivnosti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, posjeta patrijarha Irineja, aktualizacija pitanja limene crkve na Rumi i služenje liturgije na ostacima katoličke crkve na Racu ponovo su otvorili pitanje odnosa crnogorske države i Srpske crkve. A oni su sve bolji ako je suditi po ordenju kojim je predsjednika Filipa Vujanovića Srpski patrijarh nagradio za, kako je navedeno, doprinos slobodi vjere i unapređenja ljudskih prava i sloboda. A kako SPC tumači prava i slobode u Crnoj Gori, poslušajmo od Predraga Tomović.
Tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija jednom godišnje iznosili krst na Rumiju kod bara trajala je više stotina godina. No taj običaj prekinut je 2005. godine kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine. Od tada iznošenje krsta predstavlja obred koji je jednonacionalni, a država je do danas gluva na zahtjeve da se nelegalni vjerski objekat ukloni. U najnovijem rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore kao jedna od mjera zaštite kulta Svetog Vladimira predloženo je izmještanje limene crkve sa vrha Rumije. No i pored brojnih preporuka, nekoliko odluka državnih organa o uklanjanju tog objekta i brojnih osuda stručne i političke javnosti, limena crkva i danas se nalazi na vrhu Rumije. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov kaže za naš program da se crkva mora izmjestiti jer se zakon mora poštovati.
Ako imate vi jedan objekat koji je praktično ilegalno postavljen, ilegalno znači van postojećih zakonskih propisa, bilo bi najnormalnije da se ta greška ispravi. Međutim, s obzirom da je taj objekat na Rumiji postavljen, da je ono svešta, po mom mišljenju ne bi ga trebalo uništiti, nego jednostavno izmjestiti.
Za Steva Vučinića iz Crnogorske pravoslavne crkve jasno je da crnogorska vlast iz više razloga ne želi da ukloni limenu crkvu sa Rumije.
Što se tiče administracije naše, ona je korumpirana i politički i financijski od jedne moćne i premoćne organizacije kakva je Beogradska patrijaršija, koju podržavaju i Republika Srpska i država Srbija. Stoga je ona ne samo paralisana, nego za račun Beograda protiv nas i naše zemlje vodi rat kao da smo neprijateljska zemlja i sila i neće ukloniti taj simbol beogradske nadmoći sa Rumije ukoliko je ne prinude neke političke okolnosti koje ja nisam u stanju ni da predvidim, niti ih vidim na političkom horizontu.
Da je Srpska pravoslavna crkva u domaćoj javnosti sve prisutnija, kako na nivou onoga što radi saopštava njen mitropolitan Filohije, tako i kroz poteze i akcije njenih najviših predstavnika, pokazuje posjeta patrijarha Irineja, koji je proteklih dana obilazio vjerske objekte u Crnoj Gori, pa je tako zajedno sa Amfilohijem prije dva dana održao liturgiju na ostacima katoličke crkve u mjestu Ratac kod Bara. Nije im smetalo što su taj obred obavili na objektu koji su osnovali benediktinci, najvjerovatnije u 9. vijeku. Inače, sveštenici Srpske pravoslavne crkve već godinama održavaju liturgiju i drže besjede na Racu i ponašaju se kao da je taj objekat njihov. Arheologa Predraga Malbašu pitali smo da li oni na to imaju pravo.
To je zaštićen spomenik kulture, to znate, zatim da je pod zaštitom države i da su svi podaci u Upravi za zaštiti kulturnih dobara.
Budući da je status tog objekta takav, da li neko treći može da obavlja razne obrede na jednom takvom objektu?
Znači, prvo i osnovno pitanje, ko je vlasnik objekta? Znači, da li se to radilo uz saglasnost vlasnika? To je nešto što je za mene broj jedan u čitavoj priči.
I dok se ne razjasni ko je vlasnik objekta na Racu, u duhu sve boljih odnosa crnogorske države i Srpske crkve, patrijarh Irinej je tokom posjete Crnoj Gori odlikovao predsjednika Filipa Vujanovića ordenom za doprinos slobodi vjere i unapređenja ljudskih prava i sloboda. Crnogorski predsjednik samo je jedan od ukupno 78 dobitnika raznih ordenja koje je dodijelila Srpska pravoslavna crkva. Ordenima te crkve odlikovani su između ostalih ruski zvaničnici Dmitrij Medvedev, Vladimir Putin, srpski teniser Novak Đoković, pisac Matija Bečković, Bogoljub Karić, Miroslav Mišković i Emir Kusturica. Među onima koji su se okitili ordenom Srpske pravoslavne crkve su i braća Darko i Duško Šarić, koji su preko preduzeća Mat Company pomogli gradnju hrama Svetog Georgija u Pljevljima. Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve kaže da je orden Srpske crkve crnogorskom predsjedniku uvreda za državu Crnu Goru.
Taj orden koji je dodijeljen nekolicini ratnih zločinaca Srbije i Republike Srpske uključujući i Šarića, jednog kriminalca međunarodnog ugleda, je uvreda za ovu zemlju njenu najveću adresu, koja je morala da ga odbije jer ga dodjeljuje patrijarh koji negira ovu zemlju, njenu istoriju i narod i postiče crkvu koju je na čelu da duhovno pripremi aneksiju zemlju kori Srbije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Kako se u Srbiji stiču doktorske titule, jedno je od glavnih pitanja nakon što je dio javnosti posumnjao u kvalitet disertacije ministra policije Nebojše Stefanovića. U žustru raspravu po izbijanju nove afere jedni protiv drugih uključili su se političari, naučnici i univerzitetski profesori. Akcente prenosi Zoran Glavonjić.
Za Nebojšu Stefanovića, doktora nauka i ministra policije Srbije, status uvaženog člana akademske zajednice pa i funkcija došli su u pitanje kada je deo stručne javnosti ustvrdio da je njegov doktorat plagijat. Kako steći doktorsko zvanje, titulu koju svake godine ponese oko 1300 građana u celoj državi, striktno je propisano zakonom i fakultetskim procedurama. Jedino ako se pravila ne poštuju, kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, može da iskrsne problem.
Očekivanja da će do kraja doći do izražaja profesionalna, naučna etika u kojoj članovi komisije, koji su pre svega osnovna ta brana, naravno i sam mentor, da se ne desi tako nešto, ako to popusti, onda je jako teško bilo kojom vrstom provera utvrditi tačan procenat radova koji nisu poštovali pravila.
U odbranu ministra prvi je ustao premijer Aleksandar Vučić, koji je ocenio da je obrazloženje tri naučnika sa univerziteta u Engleskoj, koji su njegov rad okarakterisali kao plagijat, najgluplje koje je ikada čuo. Stefanović je doktorirao na Beogradskom privatnom univerzitetu Megatrend na temu nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom, primjer grada Beograda. U stručnoj komisiji bila je i Snežana Đorđević, profesorka fakulteta političkih nauka, koja je za Radio Slobodna Evropa rekla da kritičari na vrlo širok način tumače pojam plagijata i da nikada ne bi potpisala rad koji ne zadovoljava naučne kriterijume.
Ja mislim da to nije plagijat, ne vidim tamo da je to priča o plagijatu, nego oni govore da tu nema, da nije adekvatno citiranje. Ima puno radova koje je iscitirao, a su oni sad baš našli nešto da mu iščupaju tamo, tako možete pravo da vam kažem za sve na svetu da uradite. Drugo, on čovjek nije na Harvardu. Na Harvardu možda i tako rade, ja ne znam da rade, tako meni je čudno. Ja sam bila na američkim univerzitetima, ja nisam tako široko tumačenje nikad videla. Ti ne smeš da ti moraš citirati svakog kog si uzeo u obzir. Mislim da je to prestrogo.
U polemiku se uključio i Srđan Verbić, novi ministar prosvete, izjavom da je činjenica da fakulteti imaju različite kriterijume za doktorske studije mnogo veći problem od navodnih indicija da je doktorat ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića plagijat. Doktorati se trenutno u Srbiji mogu dobiti na 17 univerziteta, a svaki od njih autonomno donosi odluku da li se rad odobrava ili ne. Vera Dondur, predsjednica Nacionalnog savjeta za nauku, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Srbiji kada se jednom usvoje na fakultetu, više niko ne proverava doktorske radove.
Onaj ko potpisuje taj referat, on garantuje da sa tim doktoratom sve u najboljem redu. I najčešće nastavno naučno veće mora da veruje toj komisiji. Kome će da veruje? Pa ima primjera u svijetu da ljudima oduzmu doktorat, naravno, ali postoji procedura. Ko pokriće, kako se utvrđuje i ko donosi odluku.
A jel kod nas postoji ta procedura?
Nažalost ne.
Jel zabeležen nekad slučaj da je u Srbiji nekom oduzet doktorat?
Ja nisam čula za takav slučaj.
Kao izvor hiperprodukcije, doktoranata stručna javnost često navodi privatne univerzitete koji su u posljednjoj deceniji doživjeli veliku ekspanziju, ali vlasnici mahom odbacuju optužbe i navode da je njihov sistem obrazovanja usklađen sa potrebama modernog vremena. Ministar Nebojša Stefanović doktorat je u junu 2013. odbranio na Megatrend univerzitetu, koji su između ostalih završili i neki drugi političari iz bivše i sadašnje vlasti, kao i brojne estradne zvezde. Mića Jovanović, rektor Megatrenda, koji je bio i mentor sadašnjeg prvog čovjeka policije, kaže da nisu kompetentni oni koji su rekli da je u pitanju plagijat.
Doktorat Nebojše Stefanovića je apsolutno autentično, originalno naučno delo.
Odbor Skupštine Srbije za nauku održat će posebnu sednicu na kojoj će se raspravljati o doktorskoj disertaciji ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
dokumentima za subotu 7. jun. Toliko, na pažnji vam zahvaljuju Mahira Šani i Biljana Jovićević. Do slušanja.